าม31นัดยิงได้1ประตูค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกและพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปกป้องการใช้เวลาส่วนตัวว่าตนนั้นทำงานหนักกว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนใดในประวัติศาสตร์เจ้าชายฟิลิปวัย97พรรษาพระสวามีของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษทรงตัดสินใจเลิกขับรถหลังเกิดอุบัติเหตุเมื่อเดือนที่แล้วและเรามีรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงรัฐบาลอเมริกันที่อาจจะต้องปิดอีกครั้งหนึ่งหากไม่มีการสรุปเรื่องงบประมาณรัฐบาลข่าวสังคมและเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มประชากรหญิงที่เกิดในต่างประเทศและกำลังเป็นแรงงานขับเคลื่อนศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกซิลิคอนแวลลีย์ในสหรัฐและยังมีรายงานธุรกิจเที่ยวบินของนิวซีแลนด์ต้องกลับตัวกระทันหันกลางอากาศหลังพบว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่ประเทศจีนอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าววันอาทิตย์ว่าตนนั้นน่าจะเป็นประธานาธิบดีอเมริกันที่ทำงานหนักที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคำกล่าวของเขามีขึ้นเพื่อตอบโต้รายงานข่าวที่ว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ใช้เวลา60%เป็นเวลาส่วนตัวซึ่งเรียกว่า Executive Time ตามปกติ Executive Time นั้นหมายถึงเวลาที่ไม่มีการประชุมหรือหมายงานที่ต้องพบปะกับผู้มาเยือนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะได้ข้อมูลการใช้เวลาของตนแต่น่าจะรายงานข่าวนี้ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลา Executive Time ของตนนั้นเขาได้ทำงานตลอดและไม่ได้พักผ่อนเลยผู้นำสหรัฐเขียนทวีตต่อด้วยว่าเมื่อตอนที่ผมเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศเราอยู่ในสภาพเละเทะและกล่าวว่าอเมริกาอ่อนแอทางทหารมีสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นและปัญหาประกันสุขภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นที่ต้องทำงานหนักนะครับในขณะเดียวกันทำเนียบขาวก็กำลังตรวจสอบว่าใครเป็นผู้นำตารางงานของประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเปิดเผยกับสื่อครับที่ซีเรียกันบ้างนะครับกลุ่มติดอาวุธของซีเรียที่ได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐหรือกลุ่ม Syrian Democratic Forces กล่าวว่าสามารถยึดพื้นที่คืน41จุดที่เคยตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับความคืบหน้านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามกำจัดกลุ่ม IS ที่ยังหลงเหลืออยู่ชุดสุดท้ายออกจากภาคตะวันออกของประเทศซีเรียโฆษกของกองกำลังดีSDF มุสตาฟาบาลีได้เขียนในทวิตเตอร์นะครับว่ากองกำลัง SDF นั้นได้ทำลายที่มั่นของ IS ในหมู่บ้านบากุสแต่ยังมีการต่อสู้ด้วยปืนกันอยู่ในขณะนี้นะครับกลุ่ม Syrian Democratic Forces นั้นได้รับการสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่ม IS ในดินแดน4ตารางกิโลเมตรที่ประกอบด้วยหมู่บ้านบากุสนะครับและหน่วยงาน Syrian Observatory for Human Rights ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อังกฤษได้ประเมินนะครับว่าน่าจะมีนักรบกลุ่มรัฐอิสลาม IS อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 3,000 คนและส่วนมากนั้นไม่ใช่คนท้องถิ่นนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประชากรซีเรียและชาวต่างชาติรวมๆกันมากกว่า 23,000 คนได้อพยพออกจากทางตะวันออกของซีเรียขณะที่กองกำลัง SDF นั้นเตรียมประจันหน้ากับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับและที่อังกฤษครับเจ้าชายฟิลิปของอังกฤษพระชนมายุ97พรรษาพระสวามีของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธทรงตัดสินใจ เลิกขับรถหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนและรถของพระองค์นั้นพลิกคว่ำเมื่อเดือนมกราคมนะครับในแถลงการของพระราชวังบักกิงแฮมสำนักพระราชวังอังกฤษกล่าวว่าเจ้าชายฟิลิปทรงตัดสินใจเช่นนี้ด้วยพระองค์เองโดยยอมคืนใบขับขี่เมื่อเดือนมกราคมรถแลนด์โรเวอร์ของพระองค์ขับชนรถที่มีสตรี2คนนั่งอยู่จนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าทารกวัย9เดือนที่อยู่ในรถคันดังกล่าวนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับด้านเจ้าชายฟิลิปนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือให้นำตัวพระองค์ออกมาจากรถที่พลิกคว่ำแต่ทรงไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันตำรวจอังกฤษกล่าวว่าคู่กรณีทั้งสองนั้นได้ถูกตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและได้ผ่านการทดสอบทั้งสองฝ่ายนะครับ2วันจากนั้นนะครับช่างภาพถ่ายรูปเจ้าชายฟิลิปขับรถอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้สวมเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับตำรวจยืนยันว่าเจ้าชายฟิลิปทรงคืนใบขับขี่แล้วจริงและขณะนี้อัยการก็กำลังรับข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะตั้งข้อหาเจ้าชายฟิลิปหรือไม่นะครับเที่ยงเกิดครับผู้ที่มีอายุมากกว่า70ปีนั้นจะต้องต่อใบขับขี่ทุกๆ3ปีแต่ไม่มีการจำกัดอายุว่าขับรถได้จนถึงอายุเท่าไหร่นะครับต่อด้วยรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสหรัฐครับเป็นอีกครั้งครับที่หน่วยงานรัฐบาลอเมริกันต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะถูกปิดทำการหากว่ารัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกภายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพสุภาผลนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการปิดทำการรอบใหม่นะครับหลังวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์นี้หากว่ารัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกตามข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการเงินค่าก่อสร้างกำแพงเบื้องต้น 5,700 ล้านดอลลาร์ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรที่ครอบครองโดยพรรคเดโมแครตเสนองบประมาณให้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐเพิ่งปิดทำการมานาน35วันตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่25มกราคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากเริ่มเปิดทำการอีกครั้งก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้แทนจากทั้งสองพรรครวม17คนเพื่อทำหน้าที่หารือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตามแนวพรมแดนทางใต้และงบประมาณที่ต้องการและเป็นไปได้จริงคาดว่าทั้งสองฝ่ายเกือบตกลงกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ในวันอาทิตย์สว.ริชาร์ดเชลบี้จากพรรครีพับลิกันหนึ่งในคณะเจรจาเรื่องงบประมาณด้านความปลอดภัยตามแนวพรมแดนของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวกับสถานีข่าว Fox News ว่าการเจรจานั้นยังคงชะงักงันและไม่มั่นใจว่าจะสามารถหาข้อตกลงได้ทันตามกำหนดทางด้านรักษาการหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวมิกมาวานี่กล่าวกับ NBC News เช่นกันนะครับว่ายังมีโอกาสที่จะปิดทำการรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งอย่างแน่นอนและว่าประธานาธิบดีทรัมป์เชื่ออย่างหนักแน่นว่ากำลังเกิดวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติและด้านมนุษยธรรมตรงพรมแดนทางใต้ซึ่งรัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะเดินทางไปยังเมืองเอลปาโซในรัฐเท็กซัสในวันจันทร์เพื่อหาเสียงสนับสนุนมาตรการสร้างกำแพงของตนโดยเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าพรรคเดโมแครตไม่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยตามแนวพรมแดนไม่ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนและพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองผู้นำสหรัฐยืนยันด้วยว่าในที่สุดแล้วจะมีการสร้างกำแพงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้จะไม่ได้ระบุว่าตนจะสามารถยอมรับหรือยอมเจรจาที่ตัวเลขงบประมาณเท่าใดสำหรับการสร้างกำแพงหรือสิ่งกีดขวางดังกล่าวอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อแต่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาครั้งนี้ระบุนะครับว่าทั้งสองฝ่ายอาจพร้อมที่จะรับข้อเสนอสำหรับงบประมาณในการสร้างสิ่งกีดขวางตามแนวพรมแดนที่อาจมีมูลค่าราว 2,000 ล้านดอลลาร์รวมทั้งการเพิ่มมาตรการคุมเข้มตามจุดผ่านแดนต่างๆ พื่อป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามพรมแดนตลอดจนใช้โดรนและเทคโนโลยีอื่นๆช่วยในการลาดตระเวนและป้องกันการลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วยนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยส่งสัญญาณว่าอาจมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อนำงบประมาณด้านการทหารมาใช้ในการก่อสร้างกำแพงโดยที่ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแต่สมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเตือนว่าการใช้วิธีดังกล่าวอาจจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่พรรคเดโมแครตอาจนำไปใช้จัดการกับกรณีอื่นๆในอนาคตเมื่อถึงคราวที่พรรคเดโมแครตได้เป็นรัฐบาลบ้างเช่นการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อคว่ำบาตรอาวุธปืนบางประเภทนะครับขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่าพรรคเดโมแครตอาจยื่นฟ้องต่อศาลให้พิจารณาการประกาศภาวะฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจำเป็นหรือไม่ซึ่งก็จะทำให้เกิดการต่อสู้ในชั้นศาลเป็นเวลานานหลายเดือนได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter Instagram และ YouTube และสามารถเข้ามาฟังและอ่านข่าวของ VOA ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับ Voice of Americaครับซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนั้นเป็นแหล่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับโลกและมีคนที่มีความสามารถด้านนี้จากทั่วโลกมาทำงานนะครับโดยจำนวนหนึ่งนั้นเป็นสตรีและสตรีต่างชาติในภาคเทคโนโลยีของสหรัฐเหล่านี้น่าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในอนาคตนะครับผู้สื่อข่าวมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ปุชพาอิตาวอาจไม่เหมือนกับ CEO ทั่วไปในซิลิคอนวาเลย์เพราะเป็นผู้หญิงและเธอเกิดในต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นคุณแม่ลูกสองอีกด้วยอิตาวเป็นผู้ประกอบการที่อาศัยในซิลิคอนวาเลย์ที่มีบริษัทสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองค่ะมีผู้หญิงที่เกิดในต่างประเทศมากมายที่ประสบความสำเร็จในซิลิคอนวาเลย์ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีต่างๆต้องว่าจ้างพนักงานชาวต่างชาติมากขึ้นเพื่อผลิตสินค้าและบริการค่ะอิตาวเกิดและโตในเมืองบังกะลอประเทศอินเดียนะคะเธอเคยทำงานในบริษัทเทคใหญ่ๆและบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งสามีของเธอมาจากอินเดียเช่นกันอิตาวประสบความสำเร็จในการก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพมามากต่อมากแล้วนะคะแต่ว่าการตั้งบริษัทของตนเองถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับเธอค่ะอิตาวก่อตั้งบริษัท Market Beam และดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัทนี้และทำธุรกิจทางด้านการตลาดทางออนไลน์ค่ะเธอบอกว่าตนเองยกย้ายมาทำงานในสหรัฐจากอินเดียและยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อแลกกับความสำเร็จผู้หญิงต่างชาติที่ทำงานด้านเทคโนโลยีในซิลิคอนวาเลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเหล่านี้มาจากหลายประเทศรวมทั้งอินเดียและจีนค่ะทางด้านสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคแห่งซิลิคอนวาเลย์รายงานว่าพนักงานบริษัทเทคในเขตปกครองซานตาคลารากับซานแมทธิโอซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท Google, Facebook, LinkedIn และบริษัทเทคของสหรัฐอื่นๆมากกว่า 160% เป็นคนต่างชาติย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยในสหรัฐค่ะและคนต่างชาติเหล่านี้จำนวนมากเป็นผู้บริหารผู้ก่อตั้งบริษัทและนักธุรกิจแบบบริษัทร่วมทุนทางสถาบันนี้รายงานด้วยนะคะว่าเกือบ3ใน4ของผู้หญิงทั้งหมดเป็นคนต่างด้าวค่ะโดยมีประสบการณ์ในการทำงานหลายปีและอยู่ในตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ในตำแหน่งงานด้านคอมพิวเตอร์และทางคณิตศาสตร์ก็มีหญิงต่างด้าวเข้าทำงานอยู่ถึงเกือบร้อยละ80ของแรงงานหญิงทั้งหมดมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ทำให้ภาคเทคโนโลยีของสหรัฐเต็มไปด้วยผู้หญิงต่างด้าวค่ะอย่างแรกคือมีผู้หญิงในสหรัฐที่เรียนด้านนี้น้อยและต่างประเทศเน้นการศึกษาด้านเทคโนโลยีแก่เด็กหญิงมากกว่าเพราะมองว่าเป็นสาขาที่ได้เงินเดือนสูงและอาจขอวีซ่ามาทำงานในสหรัฐได้ค่ะนอกจากนี้ผู้หญิงที่เกิดในต่างแดนและทำงานในภาคเทคโนโลยีของสหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะแต่งงานและมีบุตรสูงกว่าเพื่อนร่วมงานหญิงที่เกิดในสหรัฐค่ะอิตาวมีลูก2คนนะคะอายุ5ปีและ10ปีทุกวันอาทิตย์เธอและลูกทั้ง2คนจะช่วยกันเตรียมเสื้อผ้าที่เด็กๆจะสวมไปโรงเรียนให้ครบทั้ง5วันเพื่อให้พร้อมใส่โดยบนไม้แขวนเสื้อระบุวันที่จะใส่เอาไว้ด้วยค่ะเธอใช้วิธีเดียวกันนี้กับขนมกินเล่นของลูกที่ต้องแพ็คไปโรงเรียนเธอบอกว่าจำเป็นต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพราะเธอต้องวุ่นกับการบริหารบริษัทในขณะที่ต้องทำหน้าที่ดูแลลูกด้วยทางด้านลิงชีก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงต่างชาติที่ทำงานในภาคเทคโนโลยีของสหรัฐ ธอเกิดในประเทศจีนและตัดสินใจเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เพราะเห็นว่าเป็นสาขาอาชีพที่จะช่วยเธอขอวีซ่ามาทำงานในสหรัฐได้ง่ายขึ้นค่ะและเธอประสบความสำเร็จในงานทุกตำแหน่งที่ทำค่ะเธอยังศึกษาหาความรู้ใหม่ๆด้านเทคโนโลยีทางออนไลน์ในช่วงกลางคืนอยู่เสมอและตอนนี้เธอเป็นรองประธานฝ่ายเทคโนโลยีด้านธนาคารออนไลน์ที่ธนาคาร East West เธอและสามีซึ่งมาจากจีนเช่นกันมีลูกชาย1คนด้วยกันค่ะเธอกล่าวว่าสำหรับชาวจีนการสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะครอบครัวจีนต้องมีทายาทสืบทอดโดยเฉพาะตายายและปู่ย่าที่ต้องการมีหลานแอนนาลีแซกซีเนียนคณบดีภาควิชาข้อมูลแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ซึ่งเขียนเกี่ยวกับคนต่างด้าวย้ายถิ่นในภาคเทคโนโลยีของสหรัฐกล่าวว่าผู้หญิงจำนวนมากมาจากอินเดียและจีนมักจะเจอกับแรงกดดันทางวัฒนธรรมและสังคมต้องแต่งงานและมีบุตรทันทีหลังแต่งงานค่ะนอกจากนี้พวกเธอยังมีแรงกดดันให้ต้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วยเธอกล่าวว่าผู้หญิงเหล่านี้เป็นซูเปอร์วีแมนทั้งในหน้าที่การงานและหน้าที่ในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบค่ะขณะที่ซิลิคอนวาเลย์กำลังว่าจ้างผู้หญิงเข้าทำงานมากขึ้นผู้หญิงที่เกิดในต่างแดนเหล่านี้จะกลายเป็นแบบอย่างของการประสบความสำเร็จในงานด้านนี้ค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษณาครับคุณผู้ฟังที่อยากเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและสำหรับผู้ที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับเราได้ยกเครื่องรายการสอนภาษาอังกฤษของ VOA ไทยที่มีมาหลายสิบปีนะครับโดยการเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆและปรับเปลี่ยนโดยใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราในเซ็กชัน Let's Learn English นะครับท่านที่ต้องการฟังรายการวิทยุที่เป็นการสอนภาษาอังกฤษของ VOA ไทยนั้นสามารถฟังได้เพราะว่าเราอัปโหลดลงเว็บไซต์ทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าตามเวลาประเทศไทยครับ VOA ครับก่อนไปฟังคุณสงพจน์รายงานข่าวธุรกิจนะครับไปกันที่พม่ากันก่อนครับหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวว่าได้รับรายงานถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายลงด้านประเด็นความมั่นคงในรัฐชินและรัฐยะไข่ของพม่านะครับสหประชาชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขแน่ชัดนะครับว่าคนจำนวนเท่าใดที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ในเมียนมาดังกล่าวหลังจากเกิดความรุนแรงครั้งใหม่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับโฆษกของหน่วยงาน UNHCR อันเดรชมาเฮชิกกล่าวนะครับว่าจำนวนของชาวโรฮิงจาจำนวนหนึ่งนั้นได้อพยพเดินทางไปบังกลาเทศเพื่อขอเป็นผู้ลี้ภัยนะครับที่ผ่านมานั้นมีชาวโรฮิงจากว่า 720,000 คนนะครับที่เดินทางอพยพขอลี้ภัยไปที่ประเทศบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเกิดความรุนแรงระลอกแรกครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนนะครับและเนื่องจากวิกฤตการผู้ลี้ภัยในเมียนมาบังกลาเทศนั้นก็ได้กลายเป็นที่พักพิงของชาวโรฮิงจาราว1ล้านคนแล้วในขณะนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่าข่าวช็อกวงการเรื่องภาพลับของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon นั้นเชื่อเห็นว่าแม้ว่าเป็นมหาเศรษฐีพันล้านนั้นคนเหล่านี้ก็ไม่ปลอดภัยต่อการถูกแฮกนะครับเรื่องนี้เป็นข่าวหลังจากที่นายเจฟเบโซสออกมาพูดเองถึงรายละเอียดของภาพลับส่วนตัวพร้อมกล่าวโทษด้วยว่าหนังสือพิมพ์ที่ชอบเล่นข่าวซุบซิบ National Enquirer บอกครับว่าหนังสือพิมพ์เหล่านี้นั้นพยายามที่จะข่มขู่ตนว่าจะลงรูปลับนะครับสำนักข่าว AFP ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์มาร์คจอห์นสัน CEO ของบริษัท Sovereign Intelligence ซึ่งเขากล่าวนะครับว่าตัวอย่างของนายเจฟเบโซสนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครนั้นปลอดภัยจากการถูกเจาะลวงข้อมูลนะครับนายจอห์นสันกล่าวว่ามหาเศรษฐีและผู้บริหารระดับสูงนั้นต่างตกเป็นเป้าจากการถูกเจาะลวงข้อมูลเพราะว่าเรื่องส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นขุมทองของอาชญากรเลยก็ว่าได้นะครับด้านเอียนแบรมเมอร์ผู้ก่อตั้งบริษัท วิเคราะห์วิจัยเชิงนโยบาย Eurasia Group กล่าวว่าถ้าหนังสือพิมพ์ National Enquirer มีภาพลับของเจฟ เบโซสเขาจะไม่แปลกใจเลยถ้าจีนนั้นได้ข้อมูลเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลธุรกิจของบริษัท Amazon นะครับตามปกติครับมหาเศรษฐีนั้นจะได้รับบริการพิเศษเรื่องความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์เป็นการเฉพาะและจ้างบริษัทมาตรวจสอบว่าระบบความปลอดภัยนั้นได้มาตรฐานหรือไม่นะครับ CEO ของบริษัท Facebook Mark Zuckerberg นั้นใช้เงินเรื่องความปลอดภัยไปเมื่อ2ปีก่อน $7,300,000เพิ่มขึ้นจาก $4,200,000 2ปีก่อนหน้านั้นแม้ว่าจะดูเป็นเงินมหาศาลนะครับแต่ว่าบริษัท Facebook บอกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของ Mark Zuckerberg เพราะเขาเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วบริษัท Facebook บอกด้วยนะครับว่าจะให้งบเพิ่มแก่ Mark Zuckerberg $10,000,000เพื่อสร้างความแข็งแกร่งเรื่องความปลอดภัยของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับและไม่กี่วันก่อนที่เจฟ เบโซสนั้นจะตกเป็นข่าวใหญ่เรื่องภาพอื้อฉาวของเขามหาเศรษฐีอีกรายหนึ่งครับโจริกเกตส์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโบรกเกอร์ TD Ameritrade ก็เผชิญกับข้อข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่เขาเขียนในอีเมลซึ่งมีเนื้อหาไปในทางเหยียดผิวนะครับเว็บไซต์ Splinter เป็นผู้ลงข่าวดังกล่าวเกี่ยวกับนาย Ricketts ในอีเมลที่ตกเป็นข่าวย้อนหลังไปในปีคริสต์ศักราช2009นักธุรกิจวัย77ปีผู้นี้ได้มีการพูดเชิงตลกและใช้มุกเหยียดผิวนะครับและเจฟ เบโซสนั้นขณะนี้ก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าหนังสือพิมพ์ National Enquirer นั้นได้ภาพลับของตนมาอย่างไรแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าแฮกเกอร์นั้นมักจะเจาะล้วงระบบข้อมูลของบุคคลใกล้ชิดและกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ทำงานร่วมกับเจฟ เบโซสและบุคคลสำคัญเพื่อหาช่องโหว่ในการจารกรรมข้อมูลครับครับและส่งท้ายวันนี้ครับเราจะปิดด้วยข่าวธุรกิจซึ่งคุณสงพสุภาผลมีหลายข่าวมาเล่าให้เราฟังวันนี้ครับ
ครับเริ่มกันที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จะเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงเรื่องข้อตกลงการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit อีกครั้งในวันที่27กุมภาพันธ์เพื่อซื้อเวลาสำหรับการเจรจาข้อตกลงใหม่กับทาง EU นายกรัฐมนตรีเมย์ต้องการให้ EU ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ก่อนที่จะมีการแยกตัวในวันที่29มีนาคมหลังจากข้อตกลงเดิมถูกรัฐสภาอังกฤษลงมติปฏิเสธไปเมื่อเดือนที่แล้วอุปสรรคในเรื่องการรับรองข้อตกลง Brexit กำลังสร้างความไม่แน่นอนต่ออนาคตทางเศรษฐกิจของอังกฤษซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ5ของโลกนะครับโดยก่อนหน้านี้สหพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษเตือนว่ามีโอกาสมากขึ้นที่อังกฤษจะแยกตัวจาก EU โดยที่ไม่มีข้อตกลงใดๆรองรับซึ่งจะทำให้อังกฤษเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับจากอังกฤษขยับไปที่ตุรกีนะครับรัฐบาลตุรกีมีแผนจะลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT สำหรับหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆให้เหลือ 0% เพื่อให้หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีราคาถูกลงและเพื่อช่วยเหลือบรรดาบริษัทสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ประสบภาวะยากลำบากทางธุรกิจอยู่ในขณะนี้ประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดแวนประกาศแผนที่ว่านี้ในวันอาทิตย์นะครับโดยคาดว่าจะมีการหารือในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเดิมทีตุรกีเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 8% สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแต่หากมาตรการนี้นำมาใช้ต่อไปผู้บริโภคจะไม่ต้องเสียแบตหากซื้อหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์จากบริษัทผู้จัดพิมพ์โดยตรงหรือจากเว็บไซต์ของบริษัทเหล่านั้นนะครับแต่ยังต้องเสียแบตเท่าเดิมหากว่าซื้อจากร้านหนังสือต่างๆครับและประชาชนที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เพิ่มขึ้น 11% จากปีที่แล้วนะครับเป็น 12,500,000 คนตามรายงานของสำนักข่าวซินหวาที่อ้างอิงตัวเลขสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้เดินทางเข้าประเทศจีนเพิ่มขึ้น 9.5% เป็นมากกว่า 6.2 ล้านคนนะครับและผู้เดินทางออกนอกประเทศจีนเพิ่มขึ้น 12.5% เ เป็นกว่า 6.3 ล้านคนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวของจีนในช่วงเทศกาลที่สำคัญที่สุดซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้โดยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีนในช่วงตรุษจีนปีนี้ก็คือญี่ปุ่นเวียดนามไทยเกาหลีใต้สิงคโปร์มาเลเซียมาเก๊าฮ่องกงไต้หวันและอเมริกานะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศจีนอาจจะต้องหายไปอย่างน้อย270คนเมื่อเที่ยวบินของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ที่มุ่งหน้าจากเมืองออคแลนด์ไปยังนครเซี่ยงไฮ้ของจีนต้องกลับลำกระทันหันกลางอากาศหลังจากไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดในประเทศจีนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าเที่ยวบิน NC289 ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร270ชีวิตเดินทางออกจากเมืองออคแลนด์ก่อนเที่ยงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่หลังจากบินไปถึงประมาณปาปัวนิวกินีเครื่องบินลำนี้ก็ต้องหันหัวกลับไปยังนครออคแลนด์และลงจอดอีกครั้งเมื่อเวลาราว10โมงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับทางสายการบินระบุว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนให้สามารถลงจอดได้แต่ไม่ระบุเหตุผลว่าเพราะอะไรขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนก็มิได้ให้ความเห็นในกรณีที่เกิดขึ้นทางสายการบินแจ้งต่อผู้โดยสารที่หัวเสียและผิดหวังนะครับว่าจะส่งเครื่องบินลำใหม่เพื่อนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายเดิมคือนครเซี่ยงไฮ้โดยจะไปถึงในช่วงดึกของคืนวันอาทิตย์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเที่ยวบิน NC289 ลำเดียวกันนี้เคยต้องหันหัวกลับขณะกำลังเดินทางไปยังประเทศจีนมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ในตอนนั้นทางสายการบินแจ้งว่าเป็นเพราะความขัดข้องด้านเทคนิคครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
แต่น่าเห็นใจนะคะเห็นข่าวเหมือนกันที่แอร์นิวซีแลนด์พานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีนใช่ไหมคุณรัตพลที่คุณส่งผลรายงานเมื่อสักครู่บินไปประมาณ5ชั่วโมงก็ต้องบินกลับเพราะว่ามาทราบกลางอากาศว่าข้างล่างไม่ให้ลงไม่ถึงจีนไม่ให้ลง
น่าจะมีคนจีนอยู่ไม่น้อยครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้ระบุนะฮะว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาติไหน แต่ก็คิดว่าคงจะเป็นชาวจีนเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าจากรายงานที่บอกว่าช่วงนี้ชาวจีนก็เดินทางกลับประเทศกันเยอะหลังจากที่ไปท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นความขัดข้องทางเทคนิคทางเครื่องยนต์หรือทางอะไรก็แล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็ออกมาบอกเลยนะฮะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดในสนามบินนครเซี่ยงไฮ
้คนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นเนี่ยไม่มีสัญญาณที่เป็นทางการเลยหรือว่าจะได้ลงอย่างถูกต้องหรือได้รับการอนุญาตนะคะก็ตั้งคำถามเหมือนกันแต่แอร์นิวซีแลนด์ก็ออกแถลงการนะคะทั้งเรื่องค่าชดเชยทั้งเรื่องที่บอกว่าขออนุญาตแล้วแต่มาทราบกลางอากาศในขณะที่กำลังบินอยู่ว่าบินลงไม่ได้นะคุณทรงพจน์ก็ไม่รู้จบยังไง
ครับแต่ก็มีใช่ผู้โดยสารที่หัวเสียผู้โดยสารที่ไม่พอใจก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะฮะที่เป็นตัวกลางถ่ายทอดอารมณ์ที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็บางคนก็โพสต์รูปเครื่องบินในที่ถ่ายจากบนห้องโดยสารว่ากำลังย้อนกำลังบินกลับหันหัวกลับทันทีเหมือนกับยูเทิร์นทันทีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความสับเพร่าทั้งทางสายการบินเองแล้วก็ทางการจีนด้วยครับผม
ใช่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามหนึ่งตามที่ได้ยินไปแล้วสองเป็นเรื่องความผิดของคนที่มันก็ผิดพลาดได้นะคุณทรงพจน์แต่เที่ยวตรุษจีนนี่ญี่ปุ่นเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญอันดับหนึ่งของชาวจีนไปแล้วใช่ไหมคะ
ปีนี้เป็นญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นเวียดนามไทยเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มอันดับต้นๆที่สำหรับคนจีนที่ไปเที่ยวในช่วง รุษจีนก็คงจะคล้ายกับปีก่อนแต่ปีก่อนเนี่ยรู้สึกว่าไทยจะอยู่ในอันดับแรกๆมากกว่านี
้อืมใช่ค่ะเราไม่ได้อยู่ที่3แน่ไม่2ก็1นะคะ1น่าจะ1มาก่อนตอนหลังก็ญี่ปุ่นก็แซงขึ้นไปอันนี้หล่นมา